že máme ještě chvilku, abychom zauvažovali nad Božím slovem. Bratr Michal otevřel Boží moc ke spasení a v podstatě mě to na něj navazuje, protože jestliže jsme spaseni, tak to je výborné, jestliže jsme zachráněni před Bohem. A co teď dál? Tak jsme zachráněni. A život jde dál. Ráno se opět probudím, v lepším případě si vyčistím zuby, nasnídám se a jdu něco dělat. A když to neudělám, tak jenom čekám, co se stane. A takhle to nejde. Prostě Pán Bůh nás nechal na téhleté zemi a my žijeme, ať se nám to líbí nebo ne, v nějaké společnosti, tady v naší republice. Nevím, jestli jste sledovali výsledky senátních voleb. Mě třeba potěšilo, že se tam dostali i dva lidé, na kterých mě záleželo, aby se tam dostali. Pan Michálek, jestli vám to jméno něco říká, někteří ano, někteří kýváte. Je to člověk, který se postavil proti korupci na ministerstvu životního prostředí. Jo, nebyl jsem si úplně jistý. A paní soudkyně Wagnerová tady z Brna, která taky neschvalovala všechny politické kroky naší vlády, prostě dokázala poukázat, a to je důležité, my potřebujeme v naší společnosti lidi, kteří se nebojí postavit se za dobrý názor. A já vám chci přečíst z Božího slova jednu věc, místo, které mě potěšilo. Protože asi každý člověk, který uvěří, který se setká s Pánem Ježíšem Kristem a spolehne se na to, co je o něm v Biblii napsáno, tak si dřív nebo později položí otázku. Bože, co mám dělat? Co mám dělat, aby můj život byl pro tebe užitečný? Abych žil tak, jak se ti to líbí. A v druhém listu Petrově si můžeme přečíst část textu, který pro mě byl povzbuzením. Nevím, jak bude pro vás, ale pro mě byl a byla mi dána šance, abych se s vámi sdělil. Takže druhý list Petrův, první kapitola. Od třetího verše. Druhý list Petrův, první kapitola, od verše třetího. Všechno, čo je třeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všechnu snahu na to, abyste ke své víře připojili cnost, k cnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás, nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše nečinní a bez ovoce. Je to úsek, který když si nepřečtete víckrát, tak to stejně zapomenete, co tam je všechno napsané. To se, aspoň pro mě, já si to nedokážu zapamatovat najednou. Já jsem si to vypsal, to je taková moje pomůcka, když jsem se učil na zkoušky, já jsem si skripta vždycky opsal. Ale každý máme svůj způsob. Ten začátek říká, to, co potřebujeme k životu, který se Bohu líbí, nám už Bůh daroval. Teď to postupně objevujeme. A co bylo pro mě povzbuzením, na konci jsem četl, nebo je napsáno v tomto textu. A jestliže se tyto vlastnosti, které jsou tam vyjmenované, budou u vás rozhoňovat, tak nezůstanete nečinní a bez ovoce. To znamená, nebudete pro Boha zbytečně na světě. A možná, nebo většina z nás, ne možná, ale většina z nás se setkává s tím, že společnost se na věřícího člověka nějakým způsobem dívá. A není to vždycky pozitivní. Pokud se dobře pamatuju, tak když jsem naposledy mluvil z tohoto místa v neděli, tak jsem použil část článku profesora Klenera z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který napsal na sedu pastorace. Já bych si s dovolením ten článek, protože už jsem si ho vytiskl, tehdy jsem ho vytisknutý neměl, kousek bych vám z něho přečetl a tím bych zopakoval a navázal na to, co jsem říkal posledně. Čím je církev prospěšná naší společnosti? Článek profesora Vladislava Klenera. Chceme-li těm, kdo stojí mimo církev, napovědět, jakých kladných stránek působení církve by si měli všimnout, málo kdy míříme do černého. Obhajova přínosu církve se točí kolem církevních nemocnic, hospiců, škol, kolem péče o kulturní památky. Ať chceme nebo nechceme, slovo církev asociuje v myslích našich spoluobčanů třpit zlata, mitry, paláce, majetek. Takového chápání pilně přispívají i sdělovací prostředky. Zkusil bych se nejprve zamyslet nad tím, co znamenají pro společnost samotní věřící a jejich živá společenství v našem chápání místní církve. Jsou to menšinové ostrůvky v moři lhostejnosti a více méně švejkovského nebo postsocialistického standardu. Věřící, kteří žijí plně svou víru, mají v popisu práce nejen kultivaci vztahu k Bohu, ale řadu úkolů ve vztahu ke společnému prostředí, ve kterém žijí. Pro křesťana platí nepokradeš, cti dané slovo, cti důstojnost svého spoluobčana a zejména průběžně zkoumej, zda poctivě plníš své povinnosti v rodině a v povolání. Jistě i věřící jsou chybující lidé, mohou se pohybovat někdy na hranici bílého a šedého. Někdy se ocnou i v černé zóně, hřích, ale určitě nepatří k těm, jejichž vlastním programem je bezohledný ekonomický zisk či dokonce zlo, jak by mohlo platit o protilehlé kategorii společenských jevů, tunelování, mafiánství, terorismus. Průměrně věřícímu křesťanu nelze odepřít dobrou vůli, úsilí o růst vlastní osobnosti, pochopení pro kategorie dnes často zapomínané, řád věcí, oběť, pomoc slabšímu. Slušné a čestné chování není výlučným majetkem křesťanů. Vážíme si všech, kteří jednají shodným způsobem. Pro ně mohou být jiné ostrůvky dobré vůle povzbuzením, že nás více, že nemáme být pro své nestandardní chování, kdo nekrade, šidí rodinu, pokládání za naivní hlupáky. Tolik profesor Klenér. Necitoval jsem to úplně celé, když budete chtít, je to na serveru Pastorace. Ale to, co jsem chtěl říct, Pán Ježíš nás zachránil. Dal nám věčný život. My máme naději, že někam jdeme. Někam, kam víme, kam jdeme. Dokonce říká ve svém slovu, že to, co potřebujeme pro to, aby jsme tam došli, tak už zařídil. Ale přesto nás nechal žít na světě. A nás konkrétně tady z Brna nechal žít v Brně a chodíme tady do tohoto společenství na Šámalovu. A možná už vás taky napadlo, a já si myslím, že to napadne čas od času každého, a k čemu my tady vlastně jsme. Jednu věc řekl Michal, jsme tady proto, aby jsme lidem řekli vůbec o spasení. Ale často se setkáme s tím, že když jim začneme mluvit o Bohu, tak první věc je spousta kritiky na Boha, která v podstatě není kritika na Boha, ale kritika na církev a na chování křesťanů. A profesor Klenér to tady říká docela zřetelně. Prostě naše sdělovací prostředky nejsou nakloněné duchovnímu životu a tomu, co křesťané mohou udělat. Ale když si to vezmete, to, co jsem četl z toho článku, ale i to, co je napsáno v tom listu Petrově, není to náhodou to, kam nás vede Boží duch, aby jsme tak žili? Aby jsme sami sebe zkoumali před Bohem, aby jsme žili poctivě, poctivě pracovali, poctivě se starali o děti, které nám Pán Bůh svěřil, budovali vztah mezi manželi, aby jsme se na manželi zájem na sebe nezahlíželi. Ono to není jednoduché, aby jsme se starali o své stárnoucí rodiče. A to jsou všechno normální věci, které dělají i lidé, kteří jsou mimo církev. Ale prostě Bůh nám dává k tomu motivaci a navíc nám dává i sílu, protože jestliže se podíváte na to, co je vypsané v tom listu Petrovi, a já to schválně nebudu číst znovu, je to první list, nebo druhý list Petrův, první kapitola od 5. verše, můžete si to tam přečíst, tak zjistíte, že řada z těch věcí se objevuje v tom, co je nazvané ovocem ducha. To je prostě Boží působení v nás. Člověku to není lhostejné. Jestliže křesťan uvěří, tak to není lhostejné. A jestliže se díváme na to, aby člověk nezůstal lhostejný, tak mě napadla ještě jeden pohled. Kde se to bere? Nebo co dělat pro to, abych nebyl neužitečný? A tak jsem se podíval do Bible na dvě osoby. Ono je jich tam víc, ale zase máme nějaký čas vymezený pro to, abychom se sešli, protože je potřeba udržovat i nějaký řád věcí, jak jsem předtím četl. Co dělat pro to, aby člověk byl užitečný? My známe z Bible, ale i z občanské společnosti řadu lidí, kteří jsou vůdci. Já jsem na začátku schválně zmínil že mě potěšily výsledky senátních voleb, ale to, že ti lidé zaprvé jsou známí, nebo je za nimi nějaká užitečná činnost, nevzniklo samo od sebe. Oni se museli někde naučit, někde se do toho zapojit a taky v tom vydržet a vytrvat. A když se podíváme do Bible, možná vám něco řekne jméno Josue nebo Samuel. Vzpomenete si na to, jak začínal Samuel? Kdo čtete Bibli trošku víc? Já to nebudu číst, ale mohli bychom se podívat třeba do prvního listu Samuelova. Tam je to ve druhé kapitole, ve třetí kapitole. Prostě jeho maminka ho přivedla jako malého chlapce do chrámu, kde sloužil knězi. A prostě rostl v prostředí, kde jednak Bůh byl ctěn, z druhé strany tam viděl celou řadu zlořádů. Ale byl tam. Byl, pomáhal tomu knězi. A postupně se z něho stala opora duchovního života ve svém národě. Pomazal několik králů, minimálně dva. A všechno to, co on v životě dokázal, co normálně bychom viděli až v tom pozdějším věku, začalo ve věku malého dítěte. A proč to říkám? Protože mezi námi, když se takhle podívám, celá řada lidí, kteří nejsou věkem staří, kteří dokonce jsou ještě v kategorii teenager. A tihle lidi začínali takhle. Druhá taková osoba, na kterou jsem se díval, byl Josue. Josue známe z Bible jako vůdce izraelského národa po Mojžíšovi. Ale on nezačal jako vůdce izraelského národa po Mojžíšovi, až Mojžíš byl vzat. Ne. On začínal daleko, daleko dřív. Například v druhé knize Mojžíšové v 17. kapitole si čteme, že ho Mojžíš pověřil, aby bojoval s Amálekem. Pak byl vyslán ze zástupci jednotlivých pokolení, aby šel prozkoumat zaslíbenou zemi. Že zrovna tahle mise nedopadla tak, jak by si býval on sám a Kálev přáli, že prostě lidi se zalekli toho, že budou muset vynaložit nějaké úsilí na to, aby tu zemi získali. Za to on už nemohl. Ale když byl Josue vyslán do zaslíbené země na průzkum, tak mu bylo zhruba 40 let, on byl zhruba ve věku mě, v řady dalších lidí v tomto sboru. A tehdy už byl významný ve svém rodě. Předtím byl zřejmě velitelem, byl zřejmě o nějaké léta mladší, možná o nějakých 5-10 let, možná méně. Ale to, že na konci se mohl ujmout vedení národa, což není tak jednoduché stát se najednou představeným celého národa, který ho má někam dovést, má rozdělit nějaký majetek, zkuste rozdělit mezi děti jednu čokoládu. A teď mezi národ zemi. To není tak jednoduchý úkol. Dělali jste to někdy? Já vidím, že někteří se smějete, protože víte, co to je. Prostě ten člověk začal jako mladý člověk a postupně kultivoval svoje znalosti, svoje schopnosti, postupně na něm Bůh pracoval. A když to vezmu z úplně jiné stránky, nevím, kdo z vás měl příležitost někdy číst nějaké životopisy. Je to zajímavé podívat se do toho životopisu a vidět, co dovedlo toho člověka až do té chvíle, než ten životopis předložil a dostal se vám do ruky. Vzdělání, nějaké zájmy, nějaké povolání, další. A buď to jde v nějaké řadě, nebo je to hop sem, hop tam. Ale od toho taky se odvíjí to, kam ten člověk v životě došel. Odvíjí, jestli má nějaké zkušenosti, jestli už se zdokonalil v té své profesi, v tom, proč vám předložil ten životopis. A takhle je to i v Božím slově. My jsme tady různě věkově. Já dneska mluvím spíš o užitečnosti těch, nebo o tom růstu těch mladších lidí. Prostě, jestliže chceme být užiteční, tak začněme zavčas. Začněme tehdy, když jsme na začátku. A jestliže přijdeme k dobrým učitelům, Samuel byl v chrámě. Asi by byl možná i lepší učitel, než byl Eli a to, co tam viděl. Ale v té době to bylo zřejmě nejlepší místo. Josue byl u toho nejlepšího učitele, který tehdy byl, protože Mojžíš poslouchal Boha. Už to nebyl tak Áron, už to nebyli ti další, ale Mojžíš. A Josue byl s ním a Josue se vyskytoval v jeho okruhu. A tak bych řekl, zkusme si najít svůj vzor. Já jsem dostal celkem přednedávnem otázku, nebo spíš jsem četl otázku a rád ji pokládám. Nemáš nějaký vzor, nějakého člověka, kdo je tvým vzorem? Já vím, že mladí lidi rádi řeknou, mým vzorem je Pán Ježíš. Ano, ale bohužel Pána Ježíše nejsem schopen se přijít teď zeptat, aby on se na mě podíval a řekl, víš, to není tak hrozný, jak to tobě připadá. Prostě chybí mi tady ten člověk, ta fyzická podoba. A žil jsem v domnění, že mladí lidé mají za vzor různé zpěváky a herce. Ano, tak není pravda. Oni se dívají ještě daleko hlouběji, než si vůbec já jsem byl ochoten připustit si. Ale řekl bych, zkusme se podívat na to, kdo je mezi námi, nebo kolem vás, kolem mě, a může mi být vzorem. A co se já od něho můžu naučit. A většinou tihle lidi nejsou pyšní. Tihle lidi jsou ochotní se sdělit. A já jsem moc vděčný, že takové lidi máme i mezi sebou. A když je nám dána šance takhle růst, tak potom nejenom, že nezůstaneme neužiteční v tom, aby jsme Bohu byli užiteční, ale dokonce budeme užiteční i v té společnosti, ve které žijeme. Protože jestliže Boha posloucháme, tak se to projevuje na našem životě. A to je fantastické, protože někdy možná máme pocit, nebo mám pocit, nechci mluvit za vás, že vlastně sbor se stává takovým jakýmsi skleníkem. Tady jsou zdi, které nás chrání od vnějších vlivů a postupně se extrahujeme z běžného občanského života od všech hříšných tužeb a vlivů. Ale to tak není. Protože jestliže my žijeme normálně, tak jak nás to Bůh učí a učí nás to ve svém slově, tak chtě nechtě žijeme a máme motivy posunuté proti společnosti v tom, že dáváme důraz na ty věci, ke kterým nás vede Boží duch, na poctivost, na to, že se díváme kolem sebe, že nám nejsou lhostejní lidi kolem nás, že se snažíme budovat vztahy mezi sebou v rodině. A tady čteme, neodolám v té druhé Petrové, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonost, k bratrské náklonosti lásku. Když si přečtete v listu Korinským definici lásky, tak prostě vidíte, že to jsou samé praktické věci. A tak to, co jsem chtěl dnes se s vámi rozdělit v téhleté části. Boží moc je to, co je v Božích rukách a slouží ke spasení. Prostě spasení není z lidí. Bůh nás tomu může dovést. Ale stejná moc je i to, co v nás může kultivovat to, aby jsme byli užiteční nejenom Bohu, ale i těm lidem, mezi kterými žijeme. A čím blíž budeme Bohu, tak paradoxně tím užitečnější budeme té společnosti, ve které žijeme. Tady v Brně, ve svých rodinách, ve své práci. Protože to z nás bude prostě vidět, že jsme Kristovi. A on nám k tomu může dát sílu a dokonce to tady říká, jestliže to budete dělat, a já jsem vám to už dal, ten úsek, který jsem četl, tak začíná. Všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, daroval nám jeho božská moc. A ten úsek končí, a jestliže to budete dělat, nezůstanete neužiteční a bez užitku. A tak vám přeju, abyste mohli mít radost z toho, že jste Bohu užiteční, a není naším úkolem, aby jsme zkoumali, jak moc jsme užiteční těm lidem a té společnosti, ve které žijeme. Ta si to prozkoumá sama, ta nám to dá jasně najevo. Tak vám přeju požehnané odpoledne, nebo teď ještě zbytek dopoledne a požehnané odpoledne. Amen.